φίλες και φίλοι, οι ακροατές του Γόμπρεντ του Πάμε, καλησπέρα σας. Είμαστε στο φιλόξενο στούντιο εδώ πέρα του ψηφιακού ραδιοφώνου του Παραγατικού Αγωνιστικού Μετώπου για να μιλήσουμε για το επικείμενο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Έχουμε μαζί μας καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του ΣΕΤΥΠ και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, να μιλήσουμε αρχικά για τα όσα έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, και είναι πάρα πολλά, Αλέκο.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε σε αυτή τη διάρκεια της ώρας που έχουμε να τα πούμε όλα μαζί.
Καταρχάς, να πούμε εισαγωγικά, γιατί μπαίνουμε έτσι κατευθείαν στο ψητό, ότι και στα προηγούμενα συνέδρια είχαμε τα φαινόμενα αυτά που κατά καιρούς βλέπουμε να συμβαίνουν σε διάφορα πρωτοβάθμια σωματεία, είτε ομοσπονδίες είτε εργατικά κέντρα. Δηλαδή, κάθε χρόνο είχαμε φαινόμενα βίας και ανοθείας, έτσι, και αλλίωση σχετισμών. Αλλά ειδικά φέτος έχει παρατράβηξει το πράγμα. Δηλαδή, έχουν πλέον περάσει σε άλλο επίπεδο οι συμβιβασμένες δυνάμεις.
Ναι, νομίζω ότι οφείλουμε στη σημερινή εκπομπή να διευκρινίσουμε το εξής. Καταρχήν, από τις περιοδίες και το άνοιγμα που έχουμε κάνει στους χώρους δουλειάς αυτό το διάστημα, εν όψει και του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ, μπορούμε να βγάλουμε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι δυστυχώς, και αυτό το λέμε με τα λύπης μας, υπάρχουν εργαζόμενοι και λένε τι είναι αυτό το ΓΕΣΕΕ.
Ναι.
Ενώ άμα τους πεις είμαι από το ΠΑΜΕ και τα λοιπά, ξέρουν, καταλαβαίνουν ότι είσαι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως νέοι εργαζόμενοι, και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που αναρωτιούνται τι είναι αυτό το ΓΕΣΕΕ. Ναι. Ή και παλιότεροι εργαζόμενοι που μόλις ξεκινάς να καταγγείλεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πλειοψηφίες της ΓΕΣΕΕ, σε σταματάνε γιατί γνωρίζουν, έτσι όπως λένε, περί τίνος πρόκειται. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είναι πλέον, πώς να το πούμε, κοινή γνώση και κοινή συνείδηση ότι οι πλειοψηφίες που δρούσαν όλα τα τελευταία χρόνια στη ΓΕΣΕΕ και πριν από αυτό το συνέδριο, μαζί με τα φαινόμενα της νοθείας, όχι στο βαθμό που γίνονται αυτή τη φορά,
ναι,
η πολιτική που υπηρετούσαν και ακολουθούσαν ήταν πλήρως αντεργατική, ενταγμένη κάθε φορά στις πολιτικές που ήθελαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις που εξυπηρετούσαν το κεφάλαιο να περάσουν από την κορυφή, δηλαδή από τους αντεργατικούς νόμους, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και μέχρι τη βάση κάτω, ναι, μέσα από το τριτοβάθμιο όργανο των εργαζομένων της ΓΕΣΕΕ και όλα αυτά τα σωματεία που στηρίζουν αυτές τις πλειοψηφίες μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι κοινή γνώση και συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας εργατικής τάξης.
Και να πούμε εδώ, και συγγνώμη σε διακόπτω, ότι και πριν ακόμα την κρίση ήταν η ίδια η ΓΕΣΕΕ που θεωρεί το μεγάλο κεφάλαιο ως κοινωνικούς εταίρους και προσέτρεχε
σε κοινωνικούς διαλόγους
και κοινωνικούς
τα λοιπά,
διαλόγους για να παζαρεύεις κάθε φορά πόσα θα χάσουμε.
Να πούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Βεβαίως.
Πρώτον, η κατάργηση του 8ωρου. Η κατάργηση του 8ωρου εργάσιμου χρόνου και ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας πέρασε μέσα από διαδικασίες κοινωνικού εντός εισαγωγικών διαλόγου,
ναι,
αυτού που έκανε η ΓΕΣΕΕ πριν την κρίση,
ναι,
μέσα δεκαετίας του 90, με την υπογραφή τους και με επιχειρήματα του τύπου ότι εμείς, λέει, θέλουμε να υπάρχει πιο ελαστική μορφή από το 8ωρο, γιατί υπάρχουν μάνες και φοιτητές που θέλουν να δουλεύουν 4ωρα, 5ωρα κτλ.
Ναι, ναι.
Αυτά τα επιχειρήματα τα βάζανε οι τότε πλειοψηφίες της ΓΕΣΕΕ στους ίδιους τους εργαζόμενους, προκειμένου να δηλητηριάσουν τη συνείδησή τους και να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα μέτρα οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία. Και δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα μέτρο που έχει γίνει μάστιγα αυτή την περίοδο, κυρίως από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά, το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας.
Ναι.
Όπου επίσης με υπογραφή των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών στη ΓΕΣΕΕ, που έχουν όνομα από τότε, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ και η, άλλο τι λέγεται, αγωνιστική συνεργασία, αλλού αυτόνομη παρέμβαση, γενικά
η συνδικαλιστική.
Ναι. Ναι. Η συνδικαλιστική ομάδα που ανήκε στο συνασπισμό τότε στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, στο όνομα του ότι αν είναι να σωθεί μια επιχείρηση και να μην κλείσει, καλύτερα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν εκπεριτροπής εργασία. Στο όνομα δηλαδή του να σώσουν τις θέσεις εργασίας, ας δουλεύουν και μια μέρα τη βδομάδα.
Με τη λογική του μικρότερου κακού.
Ακριβώς. Εδώ όμως αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να συνειδητοποιήσουν και οι εργαζόμενοι είναι ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε περάσει σε ένα νέο, ανώτερο επίπεδο πώς να το πούμε, ξεπουλήματος των εργατικών αγώνων και του ρόλου που πρέπει να παίξει ένα τρίτοβάθμιο όργανο. Εδώ δεν μιλάμε μόνο πλέον για ένα πολιτικό ξεπούλημα, συνδικαλιστικό ξεπούλημα, το οποίο είναι κατακριτέο, το παλεύουμε εδώ και χρόνια και στην πράξη, το έχουμε αναδείξει στους εργαζόμενους. Δεν μιλάμε μόνο για το πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η ΓΕΣΕ, θα θυμόμαστε όλη την απεργία πέρσι 30 Μάη,
ναι,
με το, μια απεργία με ένα πλαίσιο κοινωνικού εταιρισμού, να το πούμε έτσι, όπου και καλά σε κοινή πλατφόρμα με κοινό πλαίσιο εργάτες και εργοδότες,
ναι,
με βάση αυτά που έλεγε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, πρέπει όλοι μαζί να απεργήσουν.
Και να φτιάξουμε την κοινωνική συμμαχία που
την
απαρτήθηκε.
Την κοινωνική συμμαχία εντός εισαγωγικών, δηλαδή.
Που απαρτήθηκε από 90
ακριβώς
άτομα.
Στην, στη συγκέντρωση που ήταν, ναι, ξέρω εγώ, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο και η κολλητή του Φίλη δεν ήταν.
Ναι, ναι.
Την ώρα που λίγους μήνες νωρίτερα είχε περάσει το μέτρο αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, που έχει αποδειχθεί ότι είναι αδίστακτη να έρθει να συμπληρώσει τη δουλειά που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Που μάλλον έβαζε περισσότερα εμπόδια στο δικαίωμα της προκήρυξης της απεργίας, και τότε μιλούσαν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες για το τέλος των απεργιών, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αν θυμάστε, δεν είχε προκηρύξει καν, ναι, κινητοποίηση για εκείνες τις μέρες.
Ότι είναι παροχημένος τρόπος, έλεγε.
Ακριβώς. Και δεν μιλάμε πλέον ούτε καν γι' αυτό. Που και αυτό φυσικά είναι πολύ κατακριτέο, και προφανώς γι' αυτό και οι συγκεντρώσεις που κάνουν και η ΓΕΣΕ σε επίπεδο Αθήνα και οι ομοσπονδίες στα εργατικά κέντρα που ελέγχει η ΓΕΣΕ και στις υπόλοιπες απεργιακές πόλεις θυμίζουν κάτι λιγότερο από φοιτητικό πάρτι μικρής παράταξης σε μια σχολή.
Ναι.
Αν μπορούμε να το προσομοιάσουμε από άποψη μαζικότητας κόσμου.
Γενναιόδωρος είσαι.
Και μουσικής, αν έχει κανένας παρευρεθεί σε καμιά από αυτές τις συγκεντρώσεις. Ναι, είμαι και λίγο γενναιόδωρος. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Μιλάμε ότι ακριβώς επειδή αυτές οι εργοδοτικές πλειοψηφίες καταλαβαίνουν ότι η εργατική τάξη τους έχει γυρίσει στην πλάτη, τους έχει γραμμένους στα παλιότερα των υποδημάτων της, ακόμα και όταν εκεί που οι εργαζόμενοι βγαίνουν μπροστά και ξεσπάνε αγώνες, όχι μόνο δεν καταφέρνουν να παίξουν το ρόλο τον οποίο έχουν αναλάβει και τα λοιπά, πλέον περνάνε σε νέο επίπεδο παρέμβασης στο συνδικαλιστικό κίνημα, και αφού αυτοί δεν μπορούσαν να κατορθώσουν να βάλουν στο χέρι τους αγώνες των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπαίνει απευθείας η ίδια η εργοδοσία.
Ακριβώς.
Να παρέμβει, να εκλεγεί στα όργανα που υποτίθεται ότι είναι των εργαζομένων, να το πούμε έτσι, για να περάσει ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο σφοδρά, και να ελέγξει ακόμα περισσότερο και καλύτερα
το συνδικαλιστικό
κίνημα. Μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια κατάσταση. Πραγματικά τα στοιχεία που έχουμε αποκαλύψει όλες τις προηγούμενες μέρες είναι πάρα πολλά. Δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος εδώ δηλαδή να τα παρουσιάσουμε όλα. Εξάλλου δώσαμε μια ολόκληρη συνέντευξη τύπου σαν εκτελεστική γραμματεία, ναι, από την πόλη της Καλαμάτας, που παρουσιάσαμε μια σειρά στοιχείων. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου έχουμε αυτή τη στιγμή εκλεγμένος το τριτοβάθμιο όργανο των εργαζομένων, εργαζόμενο παύλα εργοδότη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, διευθύνων σύμβουλος μιας ανώνυμης, παίζει αυτό
πρόεδρος
το ρόλο δηλαδή, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιας ανώνυμης εταιρείας. Ό,τι είναι για μένα, για παράδειγμα, στην εταιρεία που δουλεύω, στον ΟΤΕ, που είναι μια πολυεθνική και έχουμε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Τζαμάζ, που κάνει κουμάντο ας πούμε στον ΟΤΕ, είναι το ίδιο και αυτός ο κύριος Καραγεωργόπουλος με το όνομα, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία η οποία προσλαμβάνει κόσμο για καζίνο.
Ναι.
Στο όνομα του να σωθούν οι θέσεις εργασίας. Θυμηθείτε τι είπαμε πριν από λίγο, ότι το νόμο για την εκπεριτροπή εργασίας τον περάσανε με τη συμφωνία, όχι του ίδιου του κ. Καραγεωργόπουλου, των ομοίων του που προκατήχαν τις θέσεις του. Τώρα λοιπόν έρχεται ο ίδιος και γίνεται εργοδότης, συμμετέχει στο ανώτερο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων με το πρόσχημα να σώσει τις θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Έχουμε καταγγείλει όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που συμβαίνουν στο εμπόριο. Με ψηφοδέλτια που απορτίζονταν από διευθυντικά στελέχη και εκλεγμένους σε τέτοιες θέσεις.
Και αμιγώς, έτσι, πολλά από αυτά.
Διευθυντικά στελέχη, όταν λέμε διευθυντικά στελέχη που έχουν δικαίωμα, είναι για να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, είναι δημοσιευμένα φεκ φύλλα εφημερίδων της κυβέρνησης, ναι. Στα οποία φαίνονται τα ονόματά τους, ότι αυτοί μπορούν να υπογράψουν εκπροσωπώντας επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε ότι είναι, ας πούμε, ένας προϊστάμενος σε ένα τμήμα, που και αυτό είναι κατακριτέο. Που και αυτό στα ταξικά συνδικάτα το πολεμάμε, και όταν στείλουμε καινούργια ταξικά συνδικάτα βάζουμε κριτήρια και όρια από το καταστατικό ακόμα για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και να μην μπορούν οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας να παρεμβαίνουν, ναι, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μιλάμε για διευθυντές που έχουν δικαίωμα υπογραφής, που δεσμεύουν την εταιρεία, που την εκπροσωπούν απέναντι στον νόμο και απέναντι σε άλλες επιχειρήσεις στο μεταξύ τους ανταγωνισμό. Και αυτοί είναι υποψήφοι, εκλεγμένοι, και μάλιστα στην ολομέτωπη επίθεση που έχουν περάσει αυτές οι πλειοψηφίες στη ΓΕΣΕ, τους έχουν ορίσει και σε θέσεις κλειδιά που το προηγούμενο διάστημα, λόγω, πώς να το πούμε, είχαμε κατακτήσει,
ναι,
να έχουμε, όπως για παράδειγμα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ και σε άλλες τέτοιες θέσεις. Βάζουν κατευθείαν δηλαδή το διευθυντή του σούπερ μάρκετ που έχει εκλεγεί στο τρίτο βάθμιο των εργαζομένων να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. Αν ήδη μία φορά τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρήματα που έχει ο ΟΑΕΔ, αντί να γίνονται επιδόματα ανεργίας για να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, πηγαίνουν και δίνονται κατευθείαν στους εργοδότες και στο κεφάλαιο, προκειμένου να έχουν τσάμπα εργαζόμενους, τώρα θα γίνεται 100 φορές αυτό. Και δεν θα βλέπει φυσικά ποτέ και το φως της δημοσιότητας.
Και μιας που τα ανέφερες, να πούμε ότι το 11% μόλις των ανέργων λαμβάνουν το ισχνό επίδομα ανεργίας, έτσι. Αλλά για να το κάνουμε πιο λιανά αυτό που είπες, δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξ αντικειμένου πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εταιρείας του ως διευθύνων σύμβουλος, ως διευθυντής, ας πούμε. Έτσι.
Ως διευθυντής, ναι.
Και στο πλαίσιο του αδυσόπιτου ανταγωνισμού με τις άλλες εταιρείες του κλάδου, να πρέπει ο ίδιος να παίρνει, ας πούμε, και αποφάσεις μείωσης του εργατικού κόστους, για παράδειγμα. Είναι απερασπιστή αυτή την απόφαση της εταιρείας που δουλεύει, που είναι διευθυντής. Άρα, από τη μία, λοιπόν, θα ρίχνει το εργατικό κόστος, θα κόβει, ας πούμε, τους μισθούς, και από την άλλη θα εκπροσωπεί και τους εργαζόμενους παράλληλα.
Νομίζω ότι όπως το περιέγραψες, είναι ακριβώς αυτή η αντίφαση, η οποία δεν γίνεται να συνυπάρξει. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο και το καταλαβαίνουν όσο πραγματικά εργαζόμενοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, όσο, αν θέλετε, καλόπιστα ή κακόπιστα. Ακούν τις τοποθετήσεις μας ή βλέπουν τα επιχειρήματά μας.
Ναι. Θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το χαρακτηριστικό παράδειγμα που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. My lady Dapandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapandine. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapandi? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapandine, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white.
My lady d'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 My lady d'Abanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Πίσω στο στούντιο του Γκομπρέντου του Πάμε, στη συζήτηση με τον Αλέκο Περάκη, μέλος της Κρατικής Γραμματείας του Πάμε, και μιλάγαμε για τα φαινόμενα αυτά που έχουμε να κάνουμε με τον όχι απλά εργοδοτικό συνδικαλισμό, αλλά με τους ίδιους εργοδότες πλέον μέσα στα συνδικάτα. Και είπαμε να αναφέρουμε το παράδειγμα που προέκυψε χθες με το σημείωμα από την Διευθύντρια Παραγωγής του ομίλου My Market, έτσι, προς εργαζόμενους. Να είναι χαμογελαστή, έτσι.
Ναι, και μάλιστα λέει, άμα μου απαντήσετε ότι παίρνετε μόνο 300 ευρώ, θα σας πω ότι είναι, λέει, 300% πάνω από το μηδέν.
Ναι.
Προφανώς η κυρία δεν έχει μάθει πολλαπλασιασμό και διαίρεση, γιατί δεν γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ψηλά γράμματα αυτά. Να μην μείνουμε σε αυτό, αλλά τι αξίζει να πούμε. Ότι είναι πολύ πιθανόν η συγκεκριμένη διευθύντρια.
Ναι.
Που όποιος έχει διαβάσει πραγματικά το σημείωμα. Και έχει μαλλιά ή έχουν σηκωθεί όρθια ή δεν υπάρχουν πια, έχουν πέσει.
Ναι.
Ένα από τα δύο πρέπει να έχει γίνει. Δηλαδή λέει διάφορα μέσα ότι πρέπει να χαμογελάτε γιατί δουλεύετε, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί δουλεύετε και πληρώνεστε.
Στην ώρα σας.
Στην ώρα σας. Και τρίτον, γιατί το, όπως είπε, τα 300 είναι παραπάνω από το 0 και γι' αυτό πρέπει να χαμογελάτε. Το τι μπορεί να αγοράσει κάποιος βέβαια με 300 ευρώ δεν ξέρω αν είναι στη γνώση της συγκεκριμένης κυρίας.
Και το 200 είναι πάνω από το 0.
Φυσικά και το 100 και τα 150 και τα λοιπά. Είναι αυτή η λογική που παρουσιάσαμε προηγουμένως. Αλλά τι αξίζει να πούμε, ότι πιθανότατα η συγκεκριμένη διευθύντρια να είναι και στέλεχο σωματείο. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε δει.
Ναι.
Πολύ πιθανό να έχει ψηφίσει και στις εκλογές του κλαδικού σωματείου του εμπορίου. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους λέμε ότι συμμετέχουν ενεργά στο σωματείο. Και αν τα κοιτάξετε να δείτε, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που καταγγείλαμε ότι σε σωματεία παρέβαινε η εργοδοσία με διευθυντικά στελέχη προσπαθώντας να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Διευθυντές λέγανε στους εργαζόμενους τι να κάνουν. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Λέμε ότι και αυτοί οι ίδιοι, πέρα από το ότι επηρεάζουν και ότι έχουν μηχανισμό, πάνε οι ίδιοι και ψηφίζουν. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα σωματεία του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι εκλεγμένος στην Ομοσπονδία του ΟΤΕ,
ναι,
υπάρχει εκλεγμένος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ΟΤΕ, που είναι υποδιευθυντής στον ΟΤΕ. Και είναι εκλεγμένος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Αλλά δεν έχετε και εσείς ανάλογα παραδείγματα στο χώρο.
Έχουμε ανάλογα παραδείγματα. Βέβαια, εκεί βρίσκουν την εξής δικαιολογία, ότι η πρώην ΔΕΚΟ, επειδή κάποτε μπορείς να γίνεις προϊστάμενος και διευθυντής, στο βαθμό με τα χρόνια προϋπηρεσίας και ανάλογα με το πτυχίο, λέγανε παλιότερα ότι αυτούς δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε.
Ναι.
Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε κάποιον που με τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχει
κατοχύρωση, ας πούμε,
κατοχύρωση το δικαίωμα του να γίνει προϊστάμενος διευθυντής. Βέβαια αυτά όλα δεν ισχύουν πλέον. Κυρίως στον ΟΤΕ, αλλά και στις άλλες ΔΕΚΟ και στις τράπεζες κτλ. Αλλά κυρίως στον ΟΤΕ, που είναι τώρα είναι κομμάτι πολυεθνικής, η Deutsche Telekom. Τα διευθυντικά στελέχη, ακόμα και οι προϊστάμενοι, ακόμα και οι leader, γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια και το κυρίαρχο είναι πώς καλύτερα θα καταφέρουν να περνάνε την πολιτική που αποφασίζει η εκάστοτε διοίκηση που έχει αυτή η επιχείρηση προς τα κάτω. Δηλαδή, πώς θα πιέζουν περισσότερο τον εργαζόμενο, πώς θα πετσοκόβουν δικαιώματα, πώς θα εντατικοποιούν την εργασία στην πράξη. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το φαινόμενο που αντιμετωπίσαμε πριν από δύο εβδομάδες στον ΟΤΕ, στον όμιλο ΟΤΕ, όπου πήραμε πρωτοβουλία, φτιάξαμε για πρώτη φορά σωματείο σε μια επιχείρηση, την Ιβάλιου, εδώ σε επίπεδο νομού Αττικής, όπου μιλάμε για 5.500 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 3.500 είναι από τρίτες εταιρείες.
Ναι.
Και δουλεύουν με τους κατώτερους μισθούς.
Ως ενοικιαζόμενοι.
Ναι, από τρίτες εταιρείες, ως ενοικιαζόμενοι. Δηλαδή είναι δύο φορές εργαζόμενοι. Γιατί ναι, το μεγάλο κομμάτι του έργου που κάνει οι εργαζόμενοι στην Ιβάλιου είναι πρώην έργο ΟΤΕ. Κυρίως στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, στα καταστήματα, αλλά έχει και άλλες ειδικότητες.
Ναι.
Και αυτοί είναι ενοικιαζόμενοι από την Ιβάλιου στον ΟΤΕ και από διάφορα δουλεμπορικά, Manpower Project Solution κτλ. Στην Ιβάλιου. Είναι δύο φορές δουλεμπόριο δηλαδή. Και ήρθε η εργοδοσία, μας έβαλε εμπόδιο, μας απαγόρευε, δεν μας παραχωρούσε χώρο για να γίνουν οι εκλογές του σωματείου. Και ήρθε η επιχείρηση μαζί με το σωματείο του Πασέο ΤΕ και εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκουν στην Μπάσκε της Ομοσπονδίας, να μπροστά στην επιθεώρηση εργασίας, είχαμε κάνει καταγγελία, εμείς είχε έρθει κλιμάκιο εκεί,
ναι,
να υποστηρίξουν την επιχειρηματολογία της εργοδοσίας ώστε να απαγορευτεί στο σωματείο να κάνει τις εκλογές του. Μιλάμε ότι έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο.
Ναι.
Δηλαδή, ξεκάθαρα, να το επαναλάβω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος.
Ξεκάθαρα και απροκάλυτα στην απέναντι όχθη.
Απαγορεύει η εργοδοσία σε ένα σωματείο να κάνει εκλογές και μάλιστα που είχε πρώτο φτιαχτεί.
Ναι.
Πάνε οι εργαζόμενοι, παίρνουν την πρωτοβουλία, το δικαιούνται να το κάνουν, το επιβάλλουν στην πράξη.
Ναι.
Έρχεται η εργοδοσία εκεί να σταματήσει τις εκλογές και έρχεται μαζί και το σωματείο που έχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η ΠΑΣΚΕ, και εκλεγμένα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μαζί με την εργοδοσία να σταματήσουν τις εκλογές.
Αντί να τραβήξουν αυτή τη εργοδοσία.
Και να πούνε ότι εντάξει, ένα
σωματείο. Πήρα ανοιχτά το μέρος της.
Και προσέξτε, δεν μείνανε εκεί μόνο. Αφού υπάρχει ένας υποτυπώδης νόμος, αυτός ο 1264 του 82,
ναι,
που υποχρεώνει την εργοδοσία, ας πούμε, να παραχωρήσει χώρο και παίρνει θέση ο επιθεωρητής και λέει από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει. Δεν μπορείτε να τους σταματήσετε τις εκλογές. Φεύγει όλη η κουστοδία της εργοδοσίας από το χώρο εργασίας για να συνεχίσει να γίνονται οι εκλογές. Και
ναι,
παραμένουν εκεί τα στελέχη του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και κάνουν τη δουλειά της τρομοκρατίας.
Ναι. Με απειλές φαντάζομαι.
Ναι. Στη θέση των στελεχών της επιχείρησης. Εργολαβία κατευθείαν από την επιχείρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που κουβέντιαζε το σωματείο με τον επιθεωρητή εργασίας και με τον νομικό σύμβουλο που είχε φέρει μαζί τους η επιχείρηση, ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης έδινε εντολές και στο γραμματέα του ΠΑΣΕ να πάει να φέρει το καταστατικό του σωματείου, να κάνει δηλώσεις πόσα μέλη έχει, γιατί αυτοί στηριζόντουσαν ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικό το άλλο σωματείο και δεν δικαιούνται.
Ναι, ναι.
Ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης έδινε εντολές στο γραμματέα του ΠΑΣΕ ΟΤΕ τι να κάνει για να εμποδίσουν τις εκλογές. Μιλάμε, έχουν περάσει στη στήριξη της εργοδοσίας στην πράξη. Και εκεί που δεν καταφέρουν να το επιβάλλουν, βάζουν τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη, ακόμα και οι διοικητές επιχειρήσεων, πώς το λένε, μέσα στο κίνημα, εκλεγμένους για να αποδιγετούν το κίνημα. Αλλά αν θέλετε, θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής.
Ναι.
Όλο αυτό τι δείχνει. Δείχνει τι είναι αυτό ακριβώς που φοβάται η εργοδοσία. Γιατί προχωράνε σε τέτοια νοθεία, ασχολούνται, βάζουν τα διευθυντικά τους στελέχη, μπαίνουν οι ίδιοι εργοδότες στη διαδικασία, παρεμβαίνουν κυβερνήσεις. Σε πόσα εργατικά κέντρα πήγε η αστυνομία και τα ΜΑΤ και προστάτευε τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό,
ακριβώς,
κατασταλτικοί μηχανισμοί, δήμοι, περιφέρειες συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί φοβούνται την οργάνωση των εργαζομένων σε ταξική κατεύθυνση, φοβούνται την αλλαγή των συσχετισμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, φοβούνται αυτό που έχουμε βάλει στόχο σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν οι εργαζόμενοι συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους, οργανωθούν και διεκδικήσουν
αγωνιστικά.
Με βάση, με κριτήριο τα δικά τους δικαιώματα, τις δικές μας ανάγκες οι εργαζόμενοι, ξέρουν ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο τσουνάμι που δεν θα σταματήσει πουθενά.
Ναι.
Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και σήμερα, όπου ταξικά συνδικάτα μπαίνουν μπροστά, οργανώνουν τους εργαζόμενους, διεκδικούν και επανακτούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εκατοντάδες αντεργατικοί νόμοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Επανέρχονται τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων, όπως την αυπαίδευση επισκευαστική ζώνη, ναι, όπως συμβάσεις που έχει υπογράψει το Συνδικάτο Οικοδόμων σε εργοτάξια και μια σειρά άλλων τέτοιων παραδειγμάτων, και φοβούνται μην τυχόν και οι εργαζόμενοι οργανωθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Δείχνει πραγματικά τον τρόμο που τους έχει πιάσει. Γι' αυτό έχουν πετάξει κάθε μάσκα, έχουν ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων όποια τσίπα είχαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν περάσει σε αυτό το καθαρό όργιο νοθείας προκειμένου να ελέγξουν το εργατικό κίνημα. Από αυτό και μόνο πρέπει οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπέρασμα, να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά στα σωματεία, αλλάζοντας συσχετισμούς σε αυτά τα σωματεία που υπάρχουν αυτές οι πλειοψηφίες. Ταυτόχρονα να οργανωθούν στα ταξικά συνδικάτα, να φτιαχτούν σωματεία σε χώρους που δεν υπάρχουν. Αυτός είναι ο στόχος μας που βάζουμε εμείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να πάμε ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση και την οργάνωση. Αλλά και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους.
Ναι. Και να πετάξουν από το σβέρκο τους τους ανθρώπους της εργοδοσίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η πρωτοβουλία των κινητοποιήσεων που πήραμε σε μια σειρά εργατικά κέντρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι κινητοποιήσεις που γίνανε μπροστά στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων,
ναι,
την προηγούμενη εβδομάδα.
Θα πούμε γι' αυτό περισσότερα μετά το διάλειμμα.
Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε σε συγκέντρωση την ημέρα που ξεκινάει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕΣ, στις 14 του μήνα, Πέμπτη, στην Καλαμάτα, όπου πρέπει η εργατική τάξη να βάλει τη δική της φραγίδα.
Ώρα 6.30 το απόγευμα, να το πούμε, έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα μιλήσουμε μετά την επιστροφή για το συνέδριο που ξεκινάει αύριο, έτσι, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Επιστρέψαμε για να πιάσουμε το ζήτημα της, του συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων μετά το περιπετειώδες συνέδριο που τελικά δεν έγινε ποτέ γιατί διαλύθηκε με ευθύνη της πλειοψηφίας διοίκησης. Με τα φαινόμενα αυτά που είδαμε όλοι, έτσι, με μπράβους νονούς της νύχτας να κάνουν face control και να ελέγχουν κάρτες αντιπροσώπων κτλ. Κτλ. Το οποίο θα επαναληφθεί αύριο. Κατά πώς έγινε το πρόγραμμα δηλαδή, έτσι, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
Να σας πω, στην αρχή το μάθαμε από... ήταν κλειστά τα γραφεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ξαφνικά φύγανε mail και μηνύματα χωρίς να γίνει συνεδρίαση διοικητικών συμβουλίων, εκτελεστικών επιτροπών,
ναι,
χωρίς οτιδήποτε, ότι θα γίνει επαναληπτικό συνέδριο. Και αμέσως μετά, όταν καταγγείλαμε ότι δεν έχει γίνει καμία συνεδρίαση εκεί, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ναι, και της ΔΑΣ στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, κάνανε μια συνεδρίαση παροδία εξπρες.
Μετά από λίγες ώρες.
Μετά από λίγες ώρες, προκειμένου να νομιμοποιήσουν ότι θα γίνει προσπάθεια επαναληπτική για πραγματοποίηση συνεδρίου. Προσέξτε να δείτε όμως.
Ναι.
Χωρίς να πάρουν σε εκείνη τη συζήτηση καμία απόφαση επί της ουσίας. Βάλανε εκεί οι ταξικές δυνάμεις πολλά ερωτηματικά, ότι εδώ κοντέψαν να αποκλείσουν σωματεία για οικονομικούς λόγους, που βρήκαν τα λεφτά να ξανακλείσουν ξενοδοχείο για να ξανακάνουν συνέδριο και άλλα διάφορα τέτοια ερωτηματικά που δεν απαντήθηκαν ποτέ. Τι λένε τώρα? Ότι μιλάμε για ένα πανελλαδικό όργανο, για να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, που έχει αντιπροσώπους εκλέξει από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Λένε λοιπόν αυτοί ότι πλέον οι μετακινήσεις, οι άδειες από τις εργασίες κτλ. Θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους εργαζόμενους αντιπρόσωπους που θα θελήσουν να παρευρεθούν στο συνέδριο.
Τα έξοδα διατροφής, διαμονής.
Εμείς το θεωρούμε απολύτως λογικό αυτό που λένε. Γιατί όταν είσαι διευθυντής, όταν είσαι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, αυτά τα έξοδα τα έχεις για πλάκα, είναι το χαρτζιλίκι σου. Όταν μιλάς για έναν εργαζόμενο που παίρνει 300 ευρώ όμως, όπως είδαμε στο παράδειγμα του My Market, και τον καλούν να είναι και χαμογελαστός, πού θα τα βρει αυτός ο αντιπρόσωπος, αν πραγματικά είναι εργαζόμενος, να έρθει από την Κρήτη, από κάθε νησί, από όλες τις μεριές της Ελλάδος, ή ακόμα και να πάρει 2 μέρες άδεια από τη δουλειά του άνευ αποδοχών.
Μιας και το ορίσανε καθημερινές, ημέρες εργάσεως, έτσι.
Για να μπορέσει να συμμετέσχει και να παρακολουθήσει στο συνέδριο. Από αυτό και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε πρώτον σε τι κόσμο βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν τέτοιες αποφάσεις. Είναι στον κόσμο της εργοδοσίας, της επιχειρηματικότητας. Θεωρούν τα εισιτήρια, ας πούμε, από την Κρήτη ή από τη Θεσσαλονίκη να έρθεις, το καθημερινό τους χαρτζιλίκι. Και όχι το μισομηνιάτικο, ναι, όπως είναι πραγματικά για έναν εργαζόμενο. Μπορεί και παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως στην απόσταση. Αποδεικνύει λοιπόν ότι γίνεται για έναν σκοπό, με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, αυτές οι δυνάμεις θα προσπαθήσουν αυτό που κάνανε το προηγούμενο διάστημα να το κάνουν ακόμα πιο έντονο τρόπο, γιατί μιλάμε για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που είναι πρόεδρος ο κύριος Καραγεωργόπουλος, και το λέμε κύριο γιατί δεν μπορούμε να τον πούμε συνάδελφο, διότι είναι εργοδότης.
Σωστός.
Και τα άλλα διευθυντικά στελέχη από τα σούπερ μάρκετ, από ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που καταγγείλαμε και προηγουμένως ότι συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι των εργαζομένων σε αυτό το συνέδριο, να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους στο συνέδριο της GSA. Και τους έχουμε κάνει ήδη γνωστό ότι το ΠΑΜΕ θα βρίσκεται παντού όπου χρειαστεί, προκειμένου το συνέδριο και της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων να είναι συνέδριο εργαζομένων
και της ΓΕΣΕ,
αλλά και το συνέδριο της ΓΕΣΕ να είναι συνέδριο της εργατικής τάξης και όχι συνέδριο της εργοδοσίας, της νοθείας και όλων αυτών των φαινομένων που πραγματικά πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να τους βάλουν στην άκρη.
Και μάλιστα δεν βγάλανε και άχνα στα ερωτήματα που βάλανε ταξικές δυνάμεις για τα φαινόμενα, τα νοσηρά που είδαμε στην προηγούμενη απόπειρα να γίνει το συνέδριο, έτσι, για τους μπράβους δηλαδή και τους νόνους της νύχτας. Δεν βγάλανε εκεί.
Ποιος να βγάλει άχνα? Ο Καραγεωργόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που έδινε εντολές και έχουμε βγάλει τέτοια βίντεο στη δημοσιότητα.
Υπάρχουν στους μπράβους βίντεο, ναι.
Έχουμε στείλει email σε όλα τα σωματεία. Όποιος εργαζόμενος ενδιαφέρεται, μπορούν να το προδοθούν τα αντίστοιχα βίντεο να δουν με τα μάτια τους. Ο Καραγεωργόπουλος, που έδινε λοιπόν εντολής στους μπράβους απευθείας, κάντε μισό βήμα πίσω, μην έρχεστε τόσο μπροστά. Εντολές.
Ναι.
Σαν στρατιωτάκια. Είναι αυτός που είναι εκλεγμένος με την μπάσκε στη ΓΕΣΕΕ και είναι και υπεύθυνος γραφείου τύπου, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Είναι εκπρόσωπος τύπου της ΓΕΣΕΕ, που είναι εργοδότης. Ποιος να βγάλει άχνα. Οι άλλοι που συσπυρώνονται στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ΕΑΚ και τα λοιπά, είναι αυτοί που έχουν τα διευθυντικά στελέχη μέσα από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Να πούνε τι. Εδώ έχουμε καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί ο συνδυασμός με τον οποίο κατεβαίνουν οι ταξικές δυνάμεις στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει βγάλει ανακοίνωση, έχει βγάλει βίντεο, έχει βγάλει συγκεκριμένες καταγγελίες για ύπαρξη ομάδων, δύο ομάδων μπράβων. Δεν ήταν μια ομάδα μπράβων μόνο.
Ναι, ναι.
Είχαν και οι μεν και οι δε μπράβους. Που κάνανε face control για το αν ο άλλος που μπαίνει μέσα είναι αντιπρόσωπος ή όχι. Για το γεγονός ότι είχαν πάρθει, είχαν κλαπεί επί της ουσίας οι κάρτες των συνέδρων χωρίς να γίνει καμία πιστοποίηση ποιος τις παίρνει. Για να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι, όταν κάποιος έχει εκλεγεί σε ένα συνέδριο, βγαίνει μια κάρτα με το όνομά του, την οποία μπορεί να την παραλάβει μόνο με την ταυτότητά του από τη στιγμή που έχει εγκριθεί ότι μπορεί να λάβει μέρος στο συνέδριο και δεν είναι, ας πούμε, εργοδότης.
Σωστό.
Έτσι. Πρέπει ο ίδιος με την ταυτότητά του, με ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο Αλέκος Περάκης είναι ο Αλέκος Περάκης, να πάρει την κάρτα του και με αυτή μπορεί να συμμετάσχει στις εργασίες του συνεδρίου, να πάρει το λόγο, να βάλει υποψηφιότητα, να ψηφιστεί, να συμμετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή ή σε όποια άλλες επιτροπές έχει το συνέδριο, προεδρία κτλ. Πριν λοιπόν, στο προηγούμενο συνέδριο τι κάνανε. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία του να δίνουν τις κάρτες, που υποτίθεται ότι είναι διαπαραταξιακή για να μπορεί να ελέγχει πραγματικά ποιος έρχεται να πάρει την κάρτα του άλλου,
ναι,
λείπανε το 1/3 των καρτών των αντιπροσώπων που απαρτίζουν το συνέδριο. Γιατί τις είχαν πάρει διευθυντές για να τις δώσουν κατευθείαν σε αυτούς που θέλουν για να επηρεάσουν το συνέδριο. Είναι απλά τα πράγματα.
Μιλάμε για περίπου 200 κάρτες.
Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ είμαι και μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Είχαμε δει στο προηγούμενο διάστημα, όχι τόσο ξεδιάντροπα, αλλά ας πούμε και στα προηγούμενα συνέδρια του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ερχόντουσαν αντιπρόσωποι από αυτά τα σωματεία, τα κλαδικό του εμπορίου και το σωματείο του Σκλαβενίτη. Τις κάρτες, πώς τις λένε, τους δίνανε εκείνη την ώρα με έτοιμο το πιστολίο και τον πηγαίνανε τον άλλον αγκαλιά πάνω μέχρι την κάλπη, μην τυχόν και ξεμητήσει και ξεφύγει και μιλήσει με κανέναν άνθρωπο από καμιά άλλη παράταξη.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για τέτοια φαινόμενα.
Χώρια οι παρενέσεις και οι γραπτές και οι ρητές οδηγίες στους εργαζόμενους στα πρωτοβάθμια σωματεία να ψηφίσουν.
Όχι, δεν μιλάμε για παρενέσεις, με συγχωρείς.
Εντολές...
Μιλάμε για εντολές.
Ναι,
εντολή
εντολές
του διευθυντή του καταστήματος, που το βγάλαμε και αυτό στη δημοσιότητα. Εντολή του διευθυντή του καταστήματος,
ναι,
ότι θα πάτε να ψηφίσετε αυτούς που σας λέμε την τάδε ώρα και τάδε μέρα.
Και
όποιος δεν πάει θα έχει συνέπειες.
Και κυρώσεις, ναι. Και να μας πείτε αν πήγατε και.
Και να έρθει να μου πει αν πήγε τελικά ή όχι, για να κρατήσει και κατάλογο, να ξέρει ποιος
ναι,
πήγε.
Και υπάρχουν και οι άλλες οδηγίες που έχουν βγει στο φως δημοσιότητας μακριά από τους εκπροσώπους της ΔΑΣ. Όχι τους εκπροσώπους της ΔΑΣ.
Δηλαδή, αυτό που πολλοί ο κόσμος έχει δει, ας πούμε, στην ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», που έστεινε ο εργοστασιάρχης το ρουφιάνο του και έβλεπε ποιος ήταν στην πορεία ειρήνης.
Ναι, ναι, και κατέγραφε τα ονόματα. Ναι.
Ναι. Τώρα δεν είναι αυτό. Τώρα είναι μέσα στο κίνημα ο ίδιος ο εργοστασιάρχης, δίνει εντολή ποιος θα έρθει να τον ψηφίσει και εκλέγεται και ο ίδιος στα όργανα. Δηλαδή, ο κύριος Καραγεωργόπουλος και όμοιοι του είναι ο Κωνσταντάρας της κόρης μου της σοσιαλίστριας, για να καταλάβουμε.
Πολύ, πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, γλαφυρό που ανέφερες. Αλλά να το κλείσουμε με τις στοχεύσεις και πώς πάμε εμείς, οι ταξικές δυνάμεις. Και μπροστά στο συνέδριο το αυριανό, αλλά κυρίως μπροστά στο συνέδριο για σε. Είπαμε θα γίνει φυσικά συγκέντρωση ανήμερα, αλλά το σύνθημα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα, τι ακριβώς αποτυπώνει.
Εμείς λέμε ότι και αύριο που θα γίνει υποτίθεται το επαναληπτικό συνέδριο,
ναι,
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Βάλαμε πολλά ερωτηματικά για το πώς μπορούν να έρθουν οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι πραγματικά εργαζόμενοι ως εκπρόσωποι των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε συνέδριο, σε κάθε εργατικό κέντρο και σε κάθε ομοσπονδία που θα κάνει εδώ αυτές τις εκλογές, αλλά και μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, που είναι το τριτοβάθμιο, το ανώτερο όργανο, ας πούμε, των εκπροσώπων των εργαζομένων,
ναι,
θα γίνουν πραγματικά συνέδρια. Πραγματικά εργατικά συνέδρια. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση Και αυτό καλούμε τους ίδιους τους εργαζόμενους να πάρουν σαν υπόθεση στα χέρια τους. Γιατί να το πω και αλλιώς, δεν έχουμε πλέον οι εργαζόμενοι την πολυτέλεια να γυρίζουμε την πλάτη σε αυτά τα φαινόμενα. Γιατί αυτή η λογική που αναλύσαμε από πριν του μικρότερου κακού, έτσι την παρουσίαζαν, δηλαδή το να περνάει και να εφαρμόζεται η πολιτική που εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπόλια μέσα στους χώρους δουλειάς με το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων, δεν παίρνει άλλο, δεν πάει άλλο. Οι μισθοί και τα δικαιώματα στο επίπεδο που βρίσκουν δεν φτάνει δηλαδή σε ένα εργαζόμενο σήμερα να επιβιώσει με τα 300 ευρώ, ναι, που διαφημίζει η κυρία από το My Market και λέει ότι πρέπει να είμαστε και χαμογελαστοί.
Ναι.
Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι και για να αλλάξει αυτή η κατάσταση πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Και ξαναλέω σε όλα τα σωματεία να παλέψουμε για την ανατροπή των συσχετισμών, να μπουν μπροστά οι ίδιοι εργαζόμενοι, να οργανώσουμε καινούρια σωματεία, αλλά να είναι σίγουροι ότι οι ταξικές δυνάμεις και το ΠΑΜΕ θα είναι όπου χρειαστεί, ώστε τα συνέδρια που θα γίνονται από εδώ και πέρα να είναι πραγματικά εργατικά συνέδρια.
Και να μην επιτρέψουν
την παρουσία της εργοδοσίας,
την παρουσία των εργοδοτών μέσα στα όργανα,
μέσα στα συνέδρια. Είναι άλλο πράγμα να εκλέγονται εκπρόσωποι των εργαζομένων που έχουν διαφωνίες με μας, να είναι σε μια διαφορετική παράταξη.
Άλλο αυτό, φυσικά.
Και να γίνεται αντιπαράδειγμα. Εμείς αυτό όχι μόνο το πώς το λένε, το θέλουμε, το επιδιώκουμε κιόλας.
Είναι και υγιές.
Φυσικά. Δεν σκέφτονται όλοι οι εργαζόμενοι το ίδιο, ας πούμε, ή δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι με εμάς. Όμως είναι άλλο πράγμα να είναι οι εργοδότες εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Γι' αυτό πραγματικά το σύνθημα «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα» μπροστά στο σύνθημα της ΓΕΣΕ πρέπει να γίνει και θα γίνει πράξη. Η εργατική τάξη θα δώσει τη δική της απάντηση και το συνέδριο της ΓΕΣΕ θα γίνει ως εργατικό
γίνει.
Συνέδριο.
Και είναι χαρακτηριστικό και το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου προς όλους τους εργαζόμενους, ο καθένας όπως μπορεί και με όποιο μέσο μπορεί να βρεθεί στην Καλαμάτα την ημέρα της έναξης του συνεδρίου, που είναι και συγκέντρωση κεντρική, να το ξαναπούμε, του ΠΑΜΕ, 6.30 ώρα το απόγευμα στις 14 Μαρτίου, Πέμπτη, έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης. Και με αυτό το κάλεσμα να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αλέκο Περάκη που ήταν σήμερα εδώ στην εκπομπή και μιλήσαμε για αυτά τα ζητήματα. Ο Αλέκος Περάκης, πρόεδρος του ΣΕΤΥΠ και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε και τον Άρη Δαλαμάγκα που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στη τεχνική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή για τη hip hop μουσική που παρουσιάζουν οι Frank & Dason.
searching for a heart of gold. You keep me searching.